Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV.
V dnešnej relácii vítam predsedu KDH a zároveň predsedu Prešovského samosprávneho kraja, Milana Majerského. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Pán Majerský, tento týždeň žiaľ všetky politické udalosti zatienila jedna nepolitická. Slovensko prišlo o jedného zo svojich najväčších umelcov, o humoristu Milana Lásicu. Takže otvoríme debatu logicky asi touto témou. Ako ste ho vnímali vy? V čom bol podľa vás jeho prínos pre Slovensko?
Tak Milan Lasica bol fenomén tejto doby. Jednak tým, že kontinuálne vedel obšťastňovať svojím humorom, inteligentným a láskavým humorom veľké množstvo ľudí dlhé roky na Slovensku. Samozrejme, je to smutná udalosť, ale to jeho dielo tu ostane medzi nami. Jednak tým, že aj niečo zaspieval a naspieval, tak to si môžeme vypočuť. Jednak niečo nahral. Dnes naozaj máme veľké množstvo filmov, inscenácií, ale aj humorných, zabavných relácií, kde vystúpil. A myslím si, že naozaj Milan Lasica vytvoril obrovské dielo a zaslúži si úctu a uznanie. On sa v podstate asi teraz pripojil do tohto umeleckého neba k svojim dvom priateľom, Jarovi Filipovi a Julovi Satinskému. A ja verím, že to nebude len to umelecké nebo, ale aj to skutočné nebo, kde nájde večný pokoj.
No, fakt je ten, že to dielo je obrovské, to dielo tu ostáva a jednoducho stalo sa to, ale všetky jeho hry, všetky jeho platne, celá jeho hudba, to je vlastne dedičstvo, ktoré ešte máme.
Určite je to kultúrne dedičstvo a ja som rád, že už teraz sa o ňom učia aj žiaci na našich stredných školách. A to je už teraz zavdavok počas života, keď niekto sa dostane do učebníc, je veľká vec. A tým, že jeho dielo tu je a je zvečnené, tak bude pokračovať aj ďalej.
Poďme teda do politiky. Fakt je ten, že kresťansko-demokratické hnutie v tejto chvíli nie je parlamentnou stranou, aj keď dlhé roky bolo. Ale je veľmi silné v komunálnej aj v regionálnej politike. Nakoniec vy ste toho najlepším dôkazom, keďže ste predsedom samosprávneho kraja. A práve na budúci rok by mali byť poprvýkrát spojené komunálne aj župné voľby. Bude to niečo, čo Slovensko ešte nezažilo. A tak sa možno chcem spýtať, či už sa na to pripravuje KDH s predstihom? A keď áno, tak ako? Ja neviem, o akých koaličných partneroch uvažujete, aké kroky robíte?
Tak KDH je permanentne nasadené v príprave do akýchkoľvek volieb. Áno, ale toto, tak ako hovoríte, bude super zvláštny rok, lebo komunálne a regionálne voľby ešte sme nikdy nemali spojené. Takže bude to novum aj pre KDH. Ale tým, že KDH má zastúpenie práve v regiónoch, v mestách a v obciach, či už v rámci starostov, primátorov, župných poslancov alebo poslancov mestských obecných zastupiteľstiev, tak myslím a môžem povedať, že sme na to už teraz pripravení.
Mimochodom, to je taká trošku paradoxná situácia. Vy ste jedna z vôbec neúspešnejších strán na komunálnej a regionálnej úrovni, ale na tej parlamentnej nie ste.
Áno, je to tak. Na jednej strane nás to teší a na druhej strane mrzí, že nemôžeme rozhodovať aj na tej najvyššej úrovni. Ale ja verím, že aj toto sa zmení časom. Pre nás je podstatné, aby najbližšie voľby, ktoré prídu, aby sme boli naozaj najlepšie pripravení. A som presvedčený, že už teraz sme na nich pripravení. My totiž už teraz máme za sebou krajské rady, kde sa tejto téme venujeme, kde už teraz naši nominanti v jednotlivých krajských radách, okresných radách majú vytipovať nových kandidátov na poslancov, na starostov, na primátorov. A toto bude určite ďalší krok, keď sa tie veci budú schvaľovať tak, ako proces našich stanov ukladá v jednotlivých kluboch, okresných snemoch a tak ďalej. Čo je ale dôležité, padla tu aj otázka, ktorí sú naši najbližší členovia. Zvláštnosť týchto regionálnych a komunálnych volieb je, že sa tam neriešia nejaké veľké témy, ktoré sa riešia v parlamente a vo vláde. Takže tu sa tí spojenci hľadajú prirodzení a roky sa poznajú, komunikujú.
Na lokálnej úrovni.
Presne tak, na lokálnej úrovni. Komunikujú medzi sebou už dlhodobo. Tie koalície tam sú rôzne. A častokrát aj novo vznikajúce poslanecké kluby nezávislých, čo je fenomén možno posledných troch volebných období aj v komunále, je ten, že tie poslanecké kluby nezávislých veľmi dobre komunikujú aj s KDH klubom, ktorý je pri mestskom či obecnom zastupiteľstve alebo pri samospráve regionálnej. A vieme naozaj hľadať riešenia, ktoré v konečnom dôsledku sú prospešné pre občana, ktorý žije v tej obci, v meste alebo v kraji.
A zakážete im z centrálnej úrovne nejaké typy koalícií? Lebo niektoré strany to robia, iné zase hovoria, že to je nesprávne a že treba to ponechať naozaj na tých ľudí, ktorí v tom regióne žijú, ako sa rozhodnú.
Padla na rôznych krajských radách aj takáto otázka, že či máme teraz striktne vytipované politické strany, s ktorými v žiadnom prípade nepôjdeme do koalícií. Samozrejme, my máme jasne zadefinované, že do koalície nepôjdeme s politickými stranami, ktoré popierajú princípy demokracie. A nechcem teraz prejudikovať alebo dávať dopredu typy, že ktoré popierajú princípy demokracie. Nechcem dávať dopredu najavo, že ktoré strany v minulosti popreli základnú funkčnosť štátu a zneužili štát pre svoj osobný prospech alebo dobro. Namiesto toho verejného prospechu a dobra.
To zakazuje aj právny systém Slovenskej republiky. Strana, ktoré napríklad stanovy sú v rozpore s demokratickým poriadkom alebo sú antidemokratické, tu by mal de facto súd zakázať.
Áno, je to tak a prebiehajú debaty o tom, že ktoré strany takto pôsobia, ale nechcem ja pri týchto voľbách nejak, alebo regionálnych a komunálnych voľbách dopredu hovoriť, že ktoré. A totiž my ešte nevieme do týchto volieb, ktoré a koľké strany vzniknú. Veď neznám tu rastu strany ako huby po daždi, čo je zvláštny jav aj tejto doby. A nechcem sa opakovať. Dopredu naozaj nechcem vylúčiť alebo prijať nejaké rozhodnutie. Ja osobne máme na to svoje orgány v zmysle stanov, takže budeme o tom ešte komunikovať.
Toto sú komunálne voľby, regionálne voľby, ale jednu chvíľu bola aj taká možnosť, že sa v predčasnom termíne budú konať aj voľby parlamentné. Tieto dvere zavrelo rozhodnutie Ústavného súdu, ktorý vyhlásil, že otázka o predčasných voľbách je v rozpore s ústavou Slovenskej republiky. Myslím si, že dokonca sa vyjadrili aj v tom zmysle, že aj tá doterajšia prax, keď to volebné obdobie skracovali samotní poslanci ad hoc ústavnými zákonmi, ani tá nebola v poriadku. To znamená, pokiaľ sa nebude meniť ústava, mali by poslanci, teda špeciálne poslanci Národnej rady, mať garantované tie 4 roky. Pokiaľ sa teda ústava meniť nebude. Ako hodnotíte toto rozhodnutie?
Tak ak by ste mi chceli dať otázku, že či chceme, aby boli predčasné, viete, kedy by malo byť prvé, ktoré by chcelo, aby boli predčasné voľby, aby sme sa skôr dostali do parlamentu. Ale tu je to možno trošku o inom. My si ctíme pravidla a ctíme si zákony. Ak ústavný súd povedal takéto rozhodnutie, tak to rešpektujeme samozrejme. Mali by to rešpektovať aj politickí predstavitelia. Ak majú politickú vôľu, ak majú politickú vôľu a 90 hlasov na to, aby zmenili ústavu, ja si myslím, že ju nezmenia. Už teraz vychádzajú rôzne signály, že nie je na to politická vôľa.
A nebude na to politická vôľa po celý zvyšok volebného obdobia? Lebo je veľký rozdiel zmeniť to teraz a riskovať, že bude skrátené toto volebné obdobie. A je rozdiel zmeniť tú ústavu, povedzme, už krátko pred koncom riadneho volebného obdobia, kedy to vlastne sa nedotkne už tohto mandátu, ktorý poslanci majú, ale pre budúcnosť to, povedzme, pre nás staví pravidla.
Ja som za to, aby sa z ústavy nekonal alebo nerobil trhací kalendár. Myslím, že to povedal pred časom Rado Procházka, tiež ústavný právnik. Ale naozaj tá ústava by mala byť niečím v úvodzovkách posvetným aj pre poslancov. Mala by sa dodržiavať, malo by sa ňou riadiť a mali by sa k nej vyjadrovať ústavní právnici, nie hoci kto. A naozaj to vyjadrenie, ktoré sa o nej povie, nech má hlavu petu a nech má hlavne právny základ. A nech to nie je iba niečo pocitové, ale aj napriek tomu poviem jeden príklad. Predstavte si, že Slovenská republika pošle na šampionát, svetový šampionát v hokeji svoj tím, hokejový tím. Prvý zápas zahrajú dobre, čo možno aj kopíruje posledné majstrovstvá sveta. A potom sa nám prestanú páčiť výkony našich hráčov. A povieme si, vymeňme ich. No to sa nedá. My sme ich tam poslali a musia byť tí, ktorí sú na tej súpiske napísané a keď je tá súpiska zapísaná úplne celá, tak oni musia aj dohrať ten svetový šampionát tak, ako tam prišli, či sa zrania, alebo proste budú vládať, alebo nebudú vládať.
Nových tam už poslať nemôžeme.
Nových tam už poslať jednoducho nemôžeme. A toto sú pravidla. Ak chceme rešpektovať pravidla a ctíme si ich, tak ich budeme rešpektovať. ak máme tendenciu zmeniť, v tomto teraz už prípade ústavu, a nájde sa na to aj politická vôľa, aj dostatočné množstvo poslancov, tak nech to zmenia. Ale toto nie je otázka, ktorá sa týka v tomto volebnom období KDH, lebo my sme mimo hru, takže ja sa naozaj iba v hypotetickej rovine vyjadrujem k tejto téme.
Ako to robím tieto relácie, tak stretávam sa s reprezentantmi, ktorí sú aktuálne v parlamente. A už som viackrát počul taký názor, že niekedy sa zdalo, ako keby to KDH to bolo nevyhnutné na to, aby reprezentovalo kresťansky orientovaných voličov, kdežto dneska sa ukazuje, že ho dokážu aj v tomto smere plnohodnotne nahradiť iné strany. Je pravda, že je ich tam veľa, ktoré majú nejaký kresťanský prúd. Spomeniem napríklad Olano má vyslovene ako súčasť Olano kresťanskú úniu pani Záborskej. Množstvo kresťansky uvažujúcich poslancov je aj v smer rodina. Nakoniec sú to aj bývali členovia vášho hnutia. Ale našiel by som ich tam určite aj viacej. Medzi nezávislými poslancami sú osobnosti, ktoré sa profilujú ako kresťanské. To znamená, v čom by bola pridaná hodnota návratu KDH do parlamentu, ak teda vidíme, že aj iné strany vedia plniť túto funkciu.
Keď sa pozrieme historicky späť na vývoj tých jednotlivých parlamentov, ktoré boli a kde bolo KDH zastúpené, tak vidíme a vnímame to, že KDH niekde vystúpilo a podalo nejaký návrh, tak tento návrh zastával celý poslanecký klub. To znamená, že celý poslanecký klub KDH historicky naozaj bol konzistentný a to, čo povedal a to, ako hlasoval, naozaj malo aj garanciu istoty, že to KDH tam je pevný subjekt toho poslaneckého klubu. Žiaľ, dnes vidíme, že tí kresťania sú roztrúsení v rôznych politických stranách a ich sila nie je veľmi dobre vnímaná vo výsledku. Ten výsledok sa prejaví v schválení nejakého konkrétneho zákona, ktorý je prospešný pre ľudí, ktorí žijú na Slovensku. A ak má aj možno nejaký základ tých prirodzených hodnôt, tak je to veľmi dobre. A tá sila, ktorú by mohli mať, je práve oslabená práve tým, že sú roztrúsení. Preto ja hovorím a budem stále hodnotiť už na základe historickej skutočnosti, keď som urobil ten historický exkurs do predchádzajúcich parlamentov, že KDH bolo garanciou silného poslaneckého klubu a KDH, keď niečo povedalo, tak to platilo. A toto chceme garantovať aj keď prídu voľby, a to je jedno, či prídu o rok, o dva, alebo o tri, tak chceme garantovať, že naozaj KDH bude si stáť za slovom a bude hájiť záujmy ľudí na Slovensku.
Inak o KDH sa hovorilo to veľmi dlho, že to je jediná strana, ktorá určite nikdy z parlamentu nevypadne, lebo má proste garantovaných istý počet voličov, ale ten počet zase nikdy nebol nejaký strašne veľký. Ak nepočítam, povedzme, úplne dávne prvé voľby, tak sa väčšinou pohyboval medzi 5 až 10 percentami, ja neviem, 6, 7, 8. Ako to vnímate teraz? Máte v prieskumoch, no myslím si, že asi od apríla, čo som pozeral, tak spravila viac ako 5%, ale zase sú to tie nižšie čísla, nie je to 10, nie je to ani 15. Ako máte šancu nabrať si tam nejaký taký ako keby ochranný vankúš tých voličov, aby sa vám nestalo zase to, že príde ten volebný deň a zrazu bude výsledok, ja neviem, vymyslím si, 4,81. Úplná tragédia, všetko úsilie bude ako keby zase na 4 roky odložené. Čiže ako by ste vedeli zabrať, aby ste mali tých voličov dosť, aby sa vám ten prípadný výkyv nestal zase na 4 roky osudným?
No, tak mňa v prvom rade teší, že posledné dva prieskumy nás hodnotili už viac ako 6%, čo sme zaregistrovali. A politickú stranu, ktorá sa pohybuje nad 5%, určite musí tešiť. Ja keď som preberal KDH, tak sme sa pohybovali okolo 3%. Dnes v posledných prieskumoch sme mali 6, čiže už to je raz toľko, ale nechcel by som to preceňovať naozaj, lebo tie prieskumy môžu krátkodobo a možno aj dlhodobo trošku vytvárať určitú ilúziu. Koniec koncov voliči sa rozhodujú v tých posledných momentoch, častokrát v deň volieb a mnohí v deň volieb a ten výsledok môže byť zvrátený. Paradox toho je aj výsledok posledných parlamentných volieb, keď veľa voličov chcelo byť na strane víťaza a volilo práve Olano, kde získalo silný mandát a vidíme, že postupne za rok, keď skúška pandémie prevetrala celú vládu, a zistíme, že tie preferencie Olano klesajú. Ale späť k vašej otázke, naozaj KDH pracuje. KDH prináša témy, my sme medzi ľuďmi, chodíme medzi ľudí. Pandémia nám ukázala, že musíme pomáhať ľuďom, prinášali sme riešenia, čo sa týka, keď si spomenieme rok aj niečo dozadu, repatriantov, ktorí prichádzali naspäť na Slovensko. Ja som to zažil, ponúkali sme im, či už v rámci regiónu, ale aj riešenia v rámci celého Slovenska, ako s nimi nakladať, ako ich trasovať, ako zabezpečiť ich šťastný návrat, aby neohrozovali iných. Potom testovanie, distribúcia ochranných pomôcok, teraz samotné očkovanie, naozaj no, naši odborníci.
Boli ste jedni z prvých v Prešovskom samosprávnom kraji, aj som to teda našiel u vás na Facebooku, ste sa tým pochválili, ktorí umožnili očkovanie aj nezaregistrovaných. To znamená, človek príde priamo do toho očkovacieho centra, dokonca ste ho mali niekde v obchodnom dome, aby to nemal nikto ďaleko, a zaregistruje sa priamo tam. Inak povedané, podporujete ako predseda samosprávneho kraja aj takýmto spôsobom očkovanie. Otázka je, či ho podporujete týmto spôsobom aj ako predseda KDH, ako na tom stojí vaša strana? Lebo tá otázka očkovania samozrejme má rôzne rozmery.
Áno, otázka očkovania má rôzne rozmery, ale tu je otázka toho, že či chceme pomôcť ochrániť ľudský život, alebo nechceme. Momentálne nemáme vymyslené nič lepšie, a my počúvame naozaj hlas odborníkov, momentálne nemáme nič lepšie, ako je očkovanie. Očkovanie zatiaľ prináša jedinú možnosť riešenia na to, aby sa človek vrátil do normálneho, bežného spôsobu života, aby bol ochránený on sám, ale aby chránil aj tých druhých. Ak sa vymyslí niečo lepšie, zatiaľ odborníci nič lepšie nemysleli, tak určite budeme participovať na tom lepšom. Momentálne ale snažíme sa dať tú vakcínu čím ľahšie a čím dostupnejšie ľuďom, ktorí žijú na Slovensku. Áno, samozrejme zabezpečujem a garantujem pomoc tým 825 tisícom ľudí, za ktorých mám zodpovednosť ako predseda samosprávneho kraja. A preto my vychádzame k ním nielen do obchodných centier, ako ste povedali. To sa stretlo s veľkým pochopením a záujmom ľudí. Nás samých to prekvapilo. Ale my vychádzame aj do odľahlých častí kraja, kde žijú možno tak ďaleko od okresného mesta, že tí ľudia už ani nechodia do okresného mesta. Sú to starí ľudia, sú to ležiaci ľudia. Čiže máme mobilné očkovacie jednotky, ktoré ponúkajú a dávajú tú vakcínu ľuďom, ktorí sú odkazaní na to, že by my sme prišli k ním, lebo oni k nám už nevládzu prísť. A toto je cesta. Samozrejme, chceme, aby sme sa vrátili do normálneho spôsobu života, aby ľudia aj mohli ísť do práce, aj sa zabávať, aj mohli ísť do školy. A vakcína je asi zatiaľ momentálne jediné možné riešenie. Ale aj napriek tomu, a toto zdôrazňujem, som stále za to, aby očkovanie bolo dobrovoľné. Aby ľudia, ktorí majú výhrady voči vakcíne, mali slobodnú možnosť sami sa rozhodnúť, že ju nechcú. Toto by malo byť naozaj určitým takým posvetným právom človeka.
A ako to zabezpečiť aj v praxi? Lebo samozrejme jedna vec je prijať nejaké rozhodnutie. Vy sa rozhodnete, že z nejakého dôvodu, napríklad obávate sa, máte taký zdravotný stav, že si nie ste istí, či to riziko tej vakcíny chcete podstúpiť, rozhodnete sa radšej na tú vakcínu neísť. Ale potom nebudete mať mnohé výhody, ktoré majú zaočkovaní ľudia od vstupu na niektoré podujatia, do reštaurácií, ale ukazuje sa možno, že aj na bohoslužby pápeža Františka, ak sa teda realizuje v tom plánovanom rozsahu jeho návšteva na Slovensku, tak zatiaľ sa uvažuje, že iba očkovaní ľudia sa budú môcť týchto bohoslúžieb zúčastniť. Je to v poriadku, že na jednej strane dobre povieme, že je to dobrovoľné, nemusíte sa očkovať, ale na druhej strane napríklad na bohoslužby pápeža tým pádom nepôjdete.
Áno, tak minister zdravotníctva rozhodol ako rozhodol. Predpokladám, že to bolo prekonzultované aj vo vláde a v pandemickej komisii, že to nebolo rozhodnutie iba samotného ministra. Pre nás je dôležité, ešte raz to zdôrazním, aby očkovanie bolo slobodné a dobrovoľné, aby nikto nemal podmienku, že musíš byť zaočkovaný. Samozrejme sú prípady a sú situácie, keď jednoducho človek, ak niekde chce ísť, musí splniť určité kritérie a určité podmienky. Pre nás platí stále COVID-automat, ktorý stanovil, že pri exteriorových akciách hromadného charakteru môže byť prítomných 1000 ľudí. Mm-hmm. Samozrejme, návšteva pápeža svätého otca Františka sa stretne s obrovským záujmom a bude tam chcieť byť väčšie množstvo.
Rádovo viac.
Rádovo viac.
Desiatky tisíc ľudí sa počítajú automaticky, ak nie stovky.
Ja sám som zažil návštevu Jana Pavla II. V Levočine Mariánskej hore a tam to bola naozaj obrovská masová akcia, ktorá bola ale dobre zvládnutá. A to isté Bratislava dvakrát a Nitra, Prešov a ďalšie miesta. Takže skúsenosť na Slovensku už je, ten národ chce stretnúť sa so Svätým Otcom a preto aj chceme, aby bol ten národ chránený. Samozrejme, tie pravidlá nevymyslel sám minister, predpokladáme, že to bola pandemická komisia, respektíve vláda, ktorá mu odobrila a samozrejme na tlačovej konferencii za samotným ministrom vystúpil aj predseda konferencie biskupov. My len vnímame to, že stretnúť sa môžu iba zaočkovaní. Ale druhú časť celej témy, ako keby sme vypustili, že chceme umožniť napriek tým pravidlám, ktoré platia, väčšiemu množstvu ľudí a preto sú tam určité kritériá. Samozrejme, mňa trošku mrzí, že sa nedala možnosť tým ľuďom, ktorí majú zdravotný problém a nemôžu byť zaočkovaní. Tam podľa mňa mohlo byť, a ja verím, že to ešte pán minister prehodnotí, umožnená, dajme tomu, PCR testy, možnosť PCR testov, dajme tomu nestarších ako 72 hodín. A toto je možnosť aj pre tých, ktorí majú nejaký zdravotný problém a dajú sa pretestovať. Navšteva Svätého Otca je naozaj veľká vec, je to ojedinelá vec a preto by sme ju mali umožniť čím väčšiemu množstvu ľudí. Čo je ale zlé, je to v období pandémie, ktorá gňaví celý svet, nielen Slovensko.
Takže v tomto zmysle je ešte vôbec otázka, ako sa tá situácia bude do septembra vyvíjať.
No aj vzhľadom na zdravotný stav Svätého Otca, ktorý práve pred pár dňami bol po operácii, alebo je po operácii a veríme, že zdravotný stav mu umožní, aby sa zúčastnil návštevy Slovenska.
Ja mám tu informáciu, ktorú mám z vašej internetovej stránky. KDH navrhuje zriadiť Inštitút bytového ombudsmana a upraviť zákon o vlastníctve bytov tak, aby umožnil sankcie voči správcom, zjednodušil systém kontroly a nariadil audit každé 3 roky aspoň. Teda takto o tom informujete. Ide o to, že vlastníci bytov, povedzme niekde v paneláku, ak som to správne pochopil, nemajú až taký veľký dosah na tú správcovskú spoločnosť, ktorá má ten dom na starosti a tá môže, a zrejme sa to v nejakých prípadoch aj stáva, svoju pozíciu zneužívať. Poprvé, v čom by to nejako závažným spôsobom zlepšil ten Inštitút bytového ombudsmana? A po druhé, ako ho chce KDH presadzovať, keď nemáte poslancov v Národnej rade?
Sú návrhy, ktoré KDH dáva a niektoré sú realizované aj v týchto vládach. Niekto chytí z tých návrhov, ktoré dávame, jednu časť a uplatní ich pri tvorbe legislatívy. Niekto celý náš návrh zoberia pretaviť do realizácie pri tvorbe zákonov. V tomto prípade naozaj sme komunikovali s viacerými ľuďmi, ktorí žijú v regiónoch a majú s tým problém. Ak by bola lepšia vymožiteľnosť práva legislatívy zákonov, aj v tomto prípade netreba nám žiadneho ombudsmana, to si povedzme rovno, ale práve preto, že dochádza k veľkým problémom, dokonca v určitých prípadoch aj k samotnej šikane, tak vtedy nastáva problém. Preto tu je Inštitút ombudsmana. Ale poviem vám, že za tých pár dní, čo sme to zavesili na náš Facebook, ozvalo sa nám niekoľko desiatok ľudí a ponúkajú vylepšenie týchto návrhov, takže sme s nimi v živej diskusii a samozrejme, to nie je definitívne riešenie, ten ombudsman, ale pri tvorbe legislatívy, ak budeme v parlamente, určite budeme pracovať s týmto zákonom tak, aby ľudia, ktorí žijú a majú zriadené spoločenstvo vlastníkov bytov, aby mali ľahší dosah pri riadení svojho vlastného bytu alebo svojich vlastných bytov, ktoré sú v tom bytovom dome. Čiže my vlastne chceme uľahčiť život znovu ľuďom, ktorí sa dostávajú do určitých problémov. To je z jednej strany pohľad. Potom je ešte druhý pohľad, a tam tiež treba upravovať legislatívu, kde v bytovom dome je človek, ktorý je nájomcom alebo vlastníkom bytu a šikanuje ostatných kvôli svojim vlastným, častokrát nezmyselným požiadavkám a výstupom voči ostatným vlastníkom bytov. Čiže na ten problém sa treba dívať komplexne a z obok stran. Nielen zo strany vlastníkov bytov, ale aj zo strany toho správcu a zo strany potom toho, kto šikanuje a ako šikanuje tých ostatných.
Ešte by som mal k tomuto takú poslednú, ale doplňujúcu otázku. Ak sa rozprávame o bytoch, teraz konečne prichádza na radu ten návrh Sme rodina novelizovať zákon, aby sa mohol rozbehnúť ich plán na výstavbu nájomných bytov. Toto v skutočnosti celkom úzko súvisí aj so samosprávou, pretože ten model sa samospráva v podstate už aj v minulosti snažila nejako rozbehnúť a v rámci svojich možností sa snažia rozbiehať výstavbu nájomných bytov. Ako hodnotíte túto iniciatívu?
Tak v prvom rade túto iniciatívu, samozrejme, bytov je málo. Je veľký dopyt po bytoch. A ja mám tu jednu veľkú obavu. Jednak tým, že Sme rodina to malo ako svoju veľkú tému v predvolebnej kampani, kde tvrdili, že každý rok vybudujú 25 000 bytov. Dnes sú rok vo vláde a nie je vybudovaný ani jeden. Dobre. My sme mali podobnú tému v KDH, kde sme tvrdili, že v prvom roku po nastupe do vlády by sme vedeli pri zmene legislatívy vybudovať maximálne 5 000 bytov a v ďalších troch rokoch zostávajúcej vlády, ak by sme tam boli, po 10 000 bytov ročne. To znamená, že za celé volebné obdobie by to bolo 35 000 bytov ročne. Teda za celé volebné.
Za
4 roky. 35 000 bytov za celé 4 roky, za celé volebné obdobie. Aj to by sa musela zmeniť legislatíva do takej miery, že pozemky pod bytové domy, kde by sme ich stavali, by musela miestna, respektíve regionálna samospráva dať za 1 euro, aby sa mohli stavať, budovať, aby ich cena nebola enormne vysoká, lebo samozrejme vo väčšine prípadov je už prvotný ten nástup, vstupná cena pozemku tým najväčším problémom, ktorý sa rieši a lokalizovať to a územný plán a tak ďalej. Takže toto je prvý problém, ktorý by sa musel vyriešiť v spolupráci s miestnou a regionálnou samosprávou. Musela by sa zmeniť legislatíva v otázke toho, či sú to sociálne byty, lebo u nás zatiaľ platí legislatíva, že keď vstupne plat človeka, ktorý žije v sociálnom byte nad určitú hranicu, prichádza automaticky o ten byt. Rakúska legislatíva hovorí o tom, že ten byt ostáva naďalej v nájme toho človeka, ktorý žije v tom nájomnom byte.
A dokonca majú v niektorých prípadoch možnosti po istom počte rokov si ten byt aj odkúpiť.
Môžu si ho odkúpiť, alebo požiadať o väčší byt, keď sa im zvýši príjem a môžu si dovoliť väčší byt, alebo sa im rozrastie rodina, požiadajú samosprávu, miestnu samosprávu o väčší byt. A funguje to tak. Komunikoval som s mojimi známymi, ktorí žijú v Rakúsku, fungujú tak, dostali teraz trojizbový byt namiesto dvojizbového, v ktorom žili doteraz. Takže je to veľmi pekný príklad a modelový príklad, ako upraviť legislatívu aj na Slovensku. Ja sa čudujem, že sme ešte stále k tomu nepristúpili. Ak sa KDH dostane do parlamentu, tak naozaj nie populistickým, ale takým reálnymi postupnými krokmi začneme budovať tieto byty.
Čiže toto považujete skôr za populizmus, za neveľmi realistický plán?
Na druhej strane, nie, je tak. Ak Sme rodina má naozaj úprimný záujem stavať byty a keď postavia prvé byty, tak budem im tlieskať, ale zatiaľ za rok a pol vlády nevybudovali ani jeden. A ak chcú zmeniť legislatívu, tak to mali začať robiť na začiatku, keď vstúpili do vlády a ten priestor tam mali. Mali podporu väčšinovej koaličnej skupiny, takže určite nech to robia. Záujem o byty na Slovensku je. Len nech sa to deje tak, aby sa nepoškodil trh s bytmi. Lebo kopec bytov, vlastne aj ľudia, ktorí možno aj žijú z toho, že prenajímajú svoje nehnuteľnosti, ktoré nadobudli legálnym spôsobom, prenajímajú ich za reálne a
trhové ceny.
A ak by mali byť oni potom poškodení tým, že tu vznikne veľké množstvo nejakých iných bytov, ktoré boli dotované zo strany vlády, tak bude úplne pokrivený trh s bytmi.
Ďakujem pekne, to bola posledná otázka našej dnešnej debaty. Ja za ňu ďakujem predsedovi KDH Milanovi Majerskému.
Ďakujem pekne a prajem príjemný deň.
A my sa v Politike toho teraz stretneme opäť na budúci týždeň. Dovidenia.